So anyway, good morning sa inyong lahat mga kapatid and welcome to Cross World. Okay? Pakibati mo nga yung katabi mo, sabi mo sa kanya na maganda, magandang maganda ka ngayon. At magandang magandang lalaki ka ngayon. At magandang babae ka ngayon. So praise God. So if you have your Bibles with you, turn it to Genesis chapter 40. The title of today's message is Interpretation Belongs to the Lord. Interpretation Belongs to the Lord. Let's read from verses 1 to verse 8. Shall we all stand up? Genesis 40, verses 1 to 8. Let's read this all together. Sometime after this, the cupbearer of the king of Egypt and his baker committed an offense against their lord, the king of Egypt. And Pharaoh was angry with his two officers, the chief cupbearer and the chief baker. And he put them in custody in the house of the captain of the guard, in the prison where Joseph was confined. The captain of the guard appointed Joseph to be with them, and he attended them. They continued for some time in custody. And one night they both dreamed, the cupbearer and the baker of the king of Egypt, who were confined in the prison, each his own dream, and each dream with its own interpretation. When Joseph came to them in the morning, he saw that they were troubled. So he asked Pharaoh's officers who were with him in custody in his master's house, "Why are your faces downcast today?" They said to him, "We have had dreams, and there is no one to interpret them." And Joseph said to them, "Do not interpretations belong to God? Please tell them to me." Do not interpretations belong to God? Please tell them to me. The Lord bless the reading of His Word. Manalangin po tayo, Panginoon. We thank You for the richness of Your Word. And we thank You for the lives of the people that You have chosen with all their strengths and weaknesses, being able to be used by You. Salamat po ng marami, Panginoon. And we pray that You will illumine our minds, cleanse our spectacles, so that we may see as You see, so that we can be who You want us to be. For Your glory, in Jesus' name. Amen and amen. Okay, sige po, makakaupo na tayo in the very presence of the Lord. Meron pong misis na kinausap ang kanyang mister at ang sabi sa kanya nung umaga, sabi niya, "Darling, alam mo, nanaginip ako kagabi. I have had a dream." No? Ano yung panaginip mo? Sabi nung lalaki, nung kanyang mister, "Nanaginip ako ng diamond ring." No? Ano kayang ibig sabihin nun? Sabi nung misis. Napaisip yung mister, tang sabi niya, "Hayaan mo mamaya. Pag uwi ko, malalaman mo." Ako, dito ang tuwa yung misis. Maghapon siya naglinis ng bahay, nagluto, nag-prepare, no? Kasi alam niya, pag mamaya, malalaman niya, no? Yung katuparan ng kanyang dream, diamond ring. Yan. Pagdating ng mister niya, ay sinurprise siya. Sabi niya, "Darling, andito na ako. At malalaman mo na ang katuparan ng iyong dream." No? At naglabas si mister, no, ng isang box. At laman ng box, nung buksan ng misis, alam niyo po ang laman? Ano ang laman? Ang laman po ay isang libro na nagsasabi, ang title ng libro ay How to Interpret Dreams. Yan. Muntik na pong maihampas nung misis yung libro sa mister niya. No, because she was expecting that a diamond ring will become a reality in the afternoon. Sino po dito, kapag nanaginip kayo, ang panaginip ninyo ay nagkakatotoo? Taas po ang kamay. Nako, meron pala. Oh. Meron isa dito, meron pa. Pag nanaginip kayo, yung panaginip ninyo nagkakatotoo? Okay. Meron ano? Sino naman dito yung panaginip ninyo baliktad? Yung nanaginip kayo, pero baliktad yung nangyayari. Ayan, oo, meron doon. Mas marami pala yung baliktad. Ako, pag nanaginip ako, ay mas madalas na baligtad yung nangyayari. Kaya pag nakakatakot yung panaginip ko, natutuwa ako. No? Kapag masakit yung panaginip ko, natutuwa ako kasi alam ko lahat yan baligtad. No? But anyway, sometimes God uses dreams, no, to speak to us. But hindi naman lagi, no? Sabi sa Bible, kasi sa Bible, kinausap ng Panginoon si Abraham through a dream. Kinausap din niya si Jacob through a dream. Si Abimelech through dreams. Si Joseph, madalas dreams ang ginagamit ng Panginoon. Kahit sa New Testament, si Joseph, na asawa ni Mary, ay dream din ang ginamit ng Panginoon. No? So, pero huwag ka naman magre-rely masyado sa dream. No? Lahat po ng panaginip natin, ito'y sasalain natin dapat sa liwanag ng salita ng Diyos. Ang ating final authority in life is not the dream, but the Word of God. Amen po ba? Ang salita ng Diyos ang batayan natin. Kaya pag may panaginip ka at sumasalungat sa sinasabi ng Biblia, huwag mong pangahawakan yun. Pero kung yung panaginip mo umaayon dito sa sinasabi ng salita ng Panginoon, then somehow, pwede mong isipin na baka nga merong mensahe ang Panginoon sa iyo. No? Ultimately, in Hebrews chapter 1, verse 1, ang sabi po doon ay, long ago at many times in many ways, God spoke to our fathers by the prophets, but these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. Okay. So, ang ultimate and final means of our interpreting dreams and whatever happens in our lives is the life of Jesus Christ in the gospel, in the Bible. So yan po ang final arbiter. Siya ang final judge in whatever is happening in our life, Jesus and His Word. Amen po ba, mga kapatid? Amen. So, interpretation belongs to the Lord. I don't know if you have seen this image, no? Yung nagtatalo-talo yung mga tao, no? Kasi, ano ba yan? Is that a 6 or a 9? No? Sabi nung isa, 6 yan. Sabi nung isa, hindi, 9 yan. No? Magkaiba kasi sila ng perspective. No? So, anong mensahe nitong picture na ito? No, ang interpretation depende doon sa beholder, kung saan siya nakatingin at anong perspective niya. Kaya is that valid? Is that valid na ayon sa angulo niya, 6 'yan. Ayon sa angulo ng kabila, 9 'yan. So ang lalabas dito kapag ganito po yung ating paniniwala ay truth is relative. Depende kung anong damdamin ko. Depende kung anong tingin ko. No? Kung ang tingin ko sa sarili ko, babae ako, then siguro babae ako. No? O kung ang tingin mo sa sarili mo ay kahit 50 years old ka na, ang tingin mo ay 20 years old ka, siguro you're 20 years old. Kasi that depends on your perspective, di ba? So during this post-truth era, where truth is defined by feelings, not by objectivity, medyo delikado yung ganitong perspective, di ba? Na depende kung sinong tumitingin. Siguro one way para ma-resolve itong issue na ito is to ask the one who wrote the number. Balikan mo yung nagsulat at tanungin mo siya, ano ba to? 6 ba ito o 9? Para hindi nagtatalo-talo yung mga tao subjectively na ito ay 6, ito ay 9, batay sa tingin ng kahit sino mang nagmamasid dito. Kaya ultimately, babalik ka doon sa gumawa. So who will define this number is not the one who's beholding it, but the one who wrote it. Is that a 6 or a 9? Depende kung sinong nagsulat. How about your dreams? How about your life? How about what's happening in your life right now? Who will be the final interpreter? Would that be the government? Would that be the church? Would that be the school, your professors, your boss? No, the final authority is God Himself. Amen po ba? Kaya interpretation belongs to the Lord. Tatandaan natin yan, mga kapatid. Interpretation belongs to the Lord. And if interpretation belongs to the Lord, merong tatlong katangian ang interpretation na galing sa Diyos. Number one, it is untainted. Can you say untainted? Kung ang pagbibigay ng kahulugan ay galing sa Diyos, ito ay walang mantsa. Ito'y walang bahid ng karumihan. Ito'y malinaw, ito'y malinis. No? Look at Joseph here. 'Di ba? Nung napansin niya yung dalawa ay nalulungkot, tinanong niya, "Ano bang problema ninyo?" No? At tanong, "Bakit kayo malungkot?" And then verse 8, ang sabi ng dalawa, "We have had dreams." Merong kaming panaginip. No? Kung si Joseph may mantsa pa ng nakaraan, the moment that he heard the word dreams, siguro magagalit siya. At sasabihin na naman niya, dream na naman! Ang alaala ko nung huling nanaginip ako, binenta ako, ginawa akong alipin. Alam mo yung stigma of the past? Kung si Joseph ay puno pa rin ng sama ng loob, puno ng kapaitan sa kanyang puso, every time he will be hearing the word dream, ang kanya pong sikmura'y babaliktad, ang puso niya'y maninikip. Hindi siya makakahinga. Magpapanik siya, magiging fidgety siya, pagpapawisan siya. Bakit? May trauma. Kaya nung narinig niya yung salitang dream, yung dalawang ito, yung baker at saka yung butler, yung cupbearer, na naginip sila, alam mo, walang anumang ano eh, walang anumang alintana, walang anumang masamang pakiramdam na naramdaman si Joseph. No? Kasi wala nang stigma. Ito yung parang sinasabi sa kanta na, "I remember the boy." Di ba? Ano kasunod? "But I don't remember the feeling anymore." Di ba? Yun. Madalas kasi mga nangyayari sa buhay natin ay sinasala natin doon sa mga nangyayari sa atin sa nakaraan. Kaya tuloy hindi ka na makamove on. Pero yung tulungan ka ng Panginoon na may nangyari sa in the past, yes, it happened in the past. Is that real? Yes, that's real. You don't deny it ever happening. It took place. Pero dahil sa hindi lang pinagaling ka ng panahon, kundi pinagaling ka ng Panginoon, wala nang mantsa ang iyong paningin. Wala nang labo ang iyong tanaw. No? Wala nang insecurity sa iyong puso. You're no longer allergic whenever the name of the one who hurt you is mentioned, hindi na naninikip ang dibdib mo. Tama ba? Kapag napupunta ka sa mga lugar na nagpapaalala sa iyo ng mga masasakit na nakaraan, hindi ka na nanlalamig. Untainted. Kasi pag ang buhay natin ay sinasalamin natin sa lahat ng mga nangyari sa atin in the past, we will develop a lot of unhealthy feelings. Feelings of insecurity. For example, papasok ka sa isang room, sa room ng classroom ninyo, pagpasok mong ganyan, alam mong nagkukwentuhan yung mga kaklase mo, pero pagpasok mo, bigla silang huminto ng pagkukwentuhan. Ano mararamdaman mo? Ang interpretation mo ito, huminto sila sa pag-uusap kasi akong pinag-uusapan nila. Sira ng maghapon mo. Bakit? Kasi you were thinking that your classmates were talking against you, they were talking about you, sira ng araw mo. Eh malay mo naman kung ikaw yung pinag-uusapan. Diba? Malay mo meron silang ibang pinag-uusapan na very sensitive na ibang tao at kailangan nilang hinaan ang kanilang boses kasi hindi dapat marinig ng iba at it's not about you. Don't be too proud and don't be too you know, self-centered that people are talking about you. They are not. Sometimes we're too self-centered, we're too self-preoccupied that you think that the world is stalking you. The world is not stalking you. They have their own problems. People, they have their own problems. They hardly have the time to think about you. Believe me. Pero kung malalim ang insecurity mo, nakulang ka sa pansin, di ka pinapansin sa bahay, kaya wala ka nang iniisip kundi ikaw, ikaw ang laging iniisip ng mga tao, ikaw ang pinag-uusapan ng mga tao, ikaw, it's all about you. It should not be the case. Amen. So dapat, tingnan natin ang mga interpretasyon natin sa mga nangyayari sa buhay natin. Mabigat din ito kapag ka nangyayari sa inyo bilang mag-asawa. Diba? Kung hindi, ito siguro wala namang kinalaman sa mga past or sabihin mong mga hurts in the past, but typical lang ito sa mag-asawa, no? Halimbawa, eh, yung mister maagang umalis. So, yung misis nakahiga pa. Diba? Eh, pumasok na sa opisina si mister. Okay. Pagbangon naman ni misis, no? Ay, talaga namang pagluluto ng mga bata, ipe-prepare sa school, pagkatapos maihatid sa school, no? Ay dadaan pa ng grocery, pagkatapos nun magluluto, pagkatapos magluto, ay naglilinis ang bahay, at habang naglilinis ang bahay, naglalaba, no? Maghapon yan, pagdating ng hapon, magtitiklo pa ng pinaglaban, okay? At maglilinis uli ng bahay, magluluto uli, at dahil pagod na pagod siya, hihiga muna siya sandali. Sabay dating naman ng mister. O anong interpretation ng mister? Pambihira, pagod ako maghapon. Umalis ako dito, nakahiga ka. Pagdating mo, nakahiga ka na naman. Interpretation. You don't really know what happened the whole day. Be careful when you judge. Amen? Dapat nga alam mo muna yung buong story bago ka maghusga na but ang misis ko tatamad-tamad, walang ginagawa. Pero hindi mo alam, maghapong halos ang kanyang mga buto at kalamnan ay manakit sa dami ng trabaho sa bahay. Okay. So, you have to clean your lenses, no? Yung spectacles mo. No? Dahil kapag ka marumi ang yung salamin, marumi ang tingin mo sa lahat ng bagay. Yan ang sabi sa Biblia, to the defiled, everything is defiled. Kung ikaw ay taga-kampo ng BBM, lahat ng sabihin ng Lenny ay masama sa iyo. Kung ikaw naman ay kampo ng Lenny, ay lahat naman ng i-post ng BBM, talaga namang titirahin mo. Di ba? I want to make one thing clear. The peso is weak. Not because the peso is weak. The peso is weak because the dollar is strong. Now, how would you interpret that? So kung Lenny ka, talagang pagpipiestahan mo yan, talagang hindi nag-iisip, di ba? Pagka naman BBM ka, sabihin mo, hindi, valid naman yung kanyang description, di ba? About the weakness of the peso in comparison to the dollar. No? Pero kung i-analyze mo yung ang piso ay mahina, no? Pero may mas magandang sinabi si Pastor Rositas eh. Kahit ang piso ay mahina, malakas ka naman sa puso ko. Yun ang sabi. Yun ang mas gusto ko yun. You know? Kasi dalawa yung statement ni Sandro eh. Ni Ace Adaon eh. Dalawa yun eh. Diba? The peso is weak. So that's an intrinsic description when you say is, no, talagang that's a definition of the currency. But the second statement has something to do with comparison, no? It's a comparative description, no? Actually, hindi dapat pinagsama yung dalawang statement na yan, no? Kasi in the first place, when you talk about currency, the strength of a currency depends on comparatively, no, to the strength of the prevailing currency o who is the which is the strongest currency. Kasi hindi mo talagang ang definition mo when it comes to currency has to be comparative. Mahirap mong gawing intrinsic yung definition. No, parang ganito 'yan, no? Payat ako hindi dahil payat ako. Payat ako dahil mataba ka. Parang ganun 'yon, no? Parang ganun yung sinasabi. O kaya huwag mong sasabihin niya sa katabi mo, ha? Mahirap ako, hindi dahil mahirap ako. Okay? Mahirap ako dahil sobrang daming nakurakot mo. Oh, so, yan, tonto ang mga Lenny dyan. Okay. Maliit ang sahod ko, hindi dahil maliit ang sahod ko. Maliit ang sahod ko kasi magastos kayo sa pamilya. O kaya, sa mga member naman ng church, late ako, hindi dahil sa late ako. Ha? Late ako dahil masyadong maaga yung worship service ninyo. Alas 9. So anyway, sa lahat ng mga example na binigay ko, ang pinapakita lang nito is this eh. The argument of Sandro is just a smokescreen to the inability of the government to deal with the inflation brought about by the Russian-Ukrainian war and the economic challenges that did beset the country. Actually, it's just a smokescreen. Parang ano yan eh, you remove the responsibility from your own self and then you place the responsibility to others. Parang the peso is weak. You know? Bakit? Kasi the dollar is strong. So who's to blame? Sinong sisisiin mo? Ah, hindi kami. Bakit? Hindi kami. Kasi kaya lang naman kami humina dahil malakas ang dollar eh. Di ba? So anong ibig mong sabihin mo? Victim ka. Biktima ako. Biktima kami ng mga pangyayari. O kaya minana lang namin ito sa naunang rehimen. At ang may responsibilidad niyan yung US kasi ang US kasi malakas siya eh. So nasa na yung responsibility mo? You're not doing your part. You shift the responsibility to other people. Para ikaw, absuelto ka, wala kang kasalanan sa kahinaan ng piso. So, a tainted interpretation makes you a victim. Kapag tainted o may mancha ang iyong interpretasyon because of the spectacle that you're using, you make yourself a victim. No? And then you shift the responsibility to the other person. Na sinasabi mo, I'm not responsible for this. US is responsible for this. Russia is responsible for this. So we're not responsible for the weakness of the peso. So mahalaga ko nung lens na ginagamit mo when you interpret things. Joseph was not bitter in prison. He could have been bitter. He has all the rights and the entitlement to be bitter. Meron siyang karapatang magmaktol. Meron siyang karapatang sumama ang loob. At entitled siya sa kapaitan ng kanyang puso. But he was not bitter in prison. He was in fact better in prison. Why? Because Joseph took responsibility. Hindi niya tiningnan ang kanyang sarili na victim siya. Tiningnan niya ang kanyang sarili na I am on top of this. I can handle this. No, I am not a victim of this. Because God is with me. Amen po ba, mga kapatid? Kaya when things happen to you that is not according to your expectations, interpret these things, no, through the eyes of God, not through your pains or hurts or offenses. Take responsibility. Second, if interpretation belongs to the Lord, it should be unselfish. Una, untainted. Ngayon, unselfish. Can you say unselfish? So interpretation is not self-serving. Hindi mo ini-interpret ang mga bagay to serve you, but to serve others. It is not self-centered. Si Joseph, he was not rebellious. He was not vengeful. Nung nakita niya itong dalawang ito na mga officials ni Pharaoh, he could have, you know, reflected and thought to himself, ito yung mga opisyal na nagtatamasan ng kasaganaan doon sa palasyo, laging kasama ng hari, kumakain ng masasarap, no? At magagandang damit. Ngayon, nasa pulungan, buti nga sa kanila. Mabulok sila rito. Samantalang ako, wala akong kasalanan, nandito ako. Itong dalawa na to, may kasalanan sila. So, dapat lang na nandito sila. No? So, wala siyang, alam mo yon, yung pag-iisip ng rebellion or wala siyang pag-iisip ng masama against any authorities or anyone who is well off. Kasi minsan may mga problema yung iba na kapag nakakita ng mga tao in authority, naghihimagsik ang kalooban kasi ayaw na ayaw nila sa anyone in authority or anyone na well off ang buhay, kinamumuhian nila yon. Kasi ang sagana ng buhay ninyo, samantalang kami naghihirap. No? Parang wala ka nang inisip, kundi mag-aklas, magreklamo, mag-complain, ibagsak ang diktadura, ibagsak ang mga uring mga mamamayan. Pero wala kang makikitang trace kay Joseph. In interpreting the situation, no, actually, he interpreted the facial expression of the butler and the baker. Tingnan niyo yung verse. Look at the verse. It's so good. Sabi dito sa verse 40, when Joseph came to them in the morning, he saw that they were troubled. Look at the eyes of Joseph. Nung nakita niya yung dalawa, malungkot. So nakita niya yung dalawa. Hindi niya nakita yung sarili niya siya yung malungkot. Nakita niya yung dalawa, malungkot. They were downcast. They were troubled. So he asked Pharaoh's officers who were with him in custody in the master's house, why are your faces downcast today? Bakit samba ko lang mga mukha ninyo ngayon? Bakit ang lulungkot ninyo ngayon? You know what happened to Joseph was really amazing. It was really amazing. Kasi yung lahat ng kanyang trials and tribulations in life and all the unfair treatment that he had experienced, that transformed him to become a very sensitive man. Sensitive not in a negative sense. Na yung sensitive na matampuhin, hindi yun ha, hindi yun. Kundi yung sensitive na he can sense your pain. He can sense that you're hurting. He can sense that there is something troubling you. That's what happened to Joseph. And that should also happen to us. Minsan pinapayagan ng Panginoon na ikaw mag-broken-hearted kayo. Kasi isang araw may darating sa buhay mo, no, na mga kaibigan mo, kakilala mo, nalugmok, broken-hearted, at hindi alam kung sinong kakausapin, hindi alam kung sinong tutulong sa kanya. Pero dadalhin ng Panginoon yun sa'yo. Bakit? Kasi naranasan mo. Amen ba? Kaya pag dumadaan ka sa mga pagsubok ng buhay, sa mga kapahitan ng buhay, nauna ka lang eh. Amen? Mayroong mga susunod sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, nauna lang ako. Susunod ka na. Diba sabi ko nga, kailangan lang may mauna eh. Kaya lang mahirap lang doon sa nauna. Kasi painful talaga. Pero inalaw ng Lord na may mauna so that yung mga susunod, they will know how to navigate through pain. They will know how to navigate through hurts and woundedness because you will be there. Kaya Joseph became a better person. And not only that, when you look at verse 4, look at verse 4. Come on, open your Bibles. The captain of the guard appointed Joseph to be with them and he served them. inappoint ng captain of the guard. Sino yung captain of the guard? Nakalimutan nyo na kung sino yung captain of the guard. The captain of the guard is Potiphar himself. So dito makikita mo na si Potiphar hindi talaga naniniwala doon sa misis niya. Doon sa accusation na re-rapin ni Joseph si Mrs. Potiphar. So hindi naniniwala si Mr. Potiphar. Kasi ang laki ng tiwala ni Potiphar kay Joseph kahit in prison. And in fact, he saw the Lord with Joseph in prison. That's why even in prison, Joseph kept on being promoted hanggang naging warden na nga. Hanggang naging katiwala na, hanggang siya na may hawak ng susi ng bilangguan. Isipin mo nga yung bilanggu ka pero ikaw may hawak ng susi. Pero hindi ka tumatakas. That's Joseph. At nung dumating itong dalawang ito, yung butler at saka yung baker, in-assign siya ni Potiphar, alagaan mo yan, and what did Joseph do? He took care of them. He attended to them. He served them. Si Joseph, yung klase ng tao na walang kapaitan sa puso. Kasi kung may kapaitan siya sa puso, hindi niya paglilingkuran itong dalawa na to. Pero itong napakagandang ginawa ng Panginoon kay Joseph. Dumating sa punto ng buhay niya na we don't know how long had he been in prison, but he learned to accept the realities of life. That not everything will turn out good, you know? Not everything will be good in life. Hindi laging masaya. Meron talagang kapaitan. Meron talagang mga pagsubok sa buhay. At natutunan niyang tanggapin yun. No? Meron isang nagkwento during the World Wars, yung mga naging POW, Prisoners of War. No? Isa doon nakasurvive for, I think, 4 or 5 years? Or I think it's 20 years in prison. At ang tanong lang sa kanya is, paano ka nakasurvive as a prisoner of war? Samantalang yung iba hindi nakasurvive. No? Alam mo, sabi niya, yung mga hindi nakasurvive, yung mga optimist. Nagulat yung interviewer. Paanong nangyari hindi nakasurvive yung optimist? Kasi ano ito yung mga tao na they were thinking na next Christmas, lalaya sila. Kaya na dumating yung Christmas, hindi sila lumaya. Tapos iniisip nila, siguro sa Holy Week, lalaya sila. Siguro, pag nag-birthday ako, palalayain ako. Siguro, pag nag-Christmas uli, lalaya na kami. So they were waiting for the Christmas to come so that they will be set free, but it did not come. So yung optimism nila did not help them in any way. So some of them died in utter hopelessness. But this guy, sabi niya, you know, the Lord helped me to survive because I learned to accept that probably I'll be here for life. Oh, that I will even die here, no? Hindi na ako umasa, nalalaya pa ako. But I made the most of what's inside the prison. I became a better in prison. Learning to accept. Napakahalaga po niyan, mga kapatid. Sa buhay natin, hindi lahat makukuha natin. Sa buhay natin, hindi sa lahat ng pagkakataon, magtatagumpay tayo. Pinangako ng Panginoon sa atin, ang kakambal natin, tribulasyon. Sabi ng Panginoong Jesus, in this world, you will have tribulation. But don't lose heart because I have overcome these tribulations. Kaya hindi po tayo yung tipo na pag naging Christian ka, hindi ka na magkakasakit. Pag naging Christian ka, yayaman ka. Pag naging Christian ka, mapapromote ka. Pag naging Christian ka, gaganda ang buhay mo. That could probably happen. But we know the realities of life. Pagka nga inaral mo yung sa Bible yung wisdom literature, are you familiar with Proverbs? Are you familiar with Ecclesiastes? Are you familiar with Job? These three are the three books that are called wisdom literature. Proverbs, Ecclesiastes, and Job. Ang Proverbs, pinakita dito yung wisdom na ang kanyang personification ay isang very young teacher, lady teacher. Na very idealistic. That when you talk about good life, no, there is a pattern. You do this, this will happen to you. You do good, good will happen to you. Yan ang sayings ng Proverbs. And your life will experience the goodness that life has to offer when you follow the formula. That's Proverbs. Okay. Na parang sinasabi, there is justice, there is fairness in the world. That's wisdom. That will give you wisdom. But at the end of the day, ang sabi ng young woman teacher na ito, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pero katabi niya sa Proverbs ay yung Ecclesiastes. Can you say Ecclesiastes? Yung Ecclesiastes naman, nagsimula siya sa salitang meaningless. Actually, the word meaningless in Hebrew is hevel. Can you say hevel? Ang ibig sabihin ng hevel, hindi vanity. Ang ibig sabihin ng hevel is smoke. That our lives is like a smoke. Our lives is just like a mist. Or when you talk about cloud or smoke, ibig sabihin minsan makapal, minsan manipis, at dahil may smoke, minsan hindi mo makita. Yung smoke, hindi mo alam kung saan galing, hindi mo alam kung saan pupunta. It speaks about unpredictability of life. So pag binasa mo ang Ecclesiastes, ang sinasabi dito, when you do good, sa totoo lang, hindi naman laging good ang katapat. Kaya life is meaningless. Life is unpredictable. See the contrast ng Proverbs and Ecclesiastes? Kung meron mang larawan ang Ecclesiastes, ang larawan niya ay isang middle-aged man who have had experience in life at nakita niya yung reality na hindi kumporme ginawa mo itong bagay na ito, mangyayari sa iyo ito. You know, the race is not to the swift nor the battle to the strong. Hindi ibig sabihin, you're wise, you will eat good food. Hindi laging nangyayari ayon sa inaasahan mo. That's what Ecclesiastes is saying. Because life is unpredictable. But the writer of Ecclesiastes was careful to note that in the end, you fear God. Lalo pag pumunta ka kay Job, doon lalabas that life is unfair. Hindi mo alam, ano bang kamalasan itong nangyari sa akin, sabi ni Job? Ano bang kamalasan ito? Hindi ko deserve ito. Ano bang kasalanan ginawa ko? Yung mga kaibigan niya nagpuntahan sa kanya para lang kumbinsin siya na magsisi ka na kasi kaya nangyayari sa iyan dahil mayabang ka, kaya nangyayari sa iyan, may kasalanan kang tinatago, kaya nangyayari sa iyan, may skandalo ka na hindi namin alam. Pero sabi ni Job, wala akong alam! Wala akong alam! Naghihimagsik ang kalooban niya. At kung pwede nga lang, hamunin niya ang Diyos, bumaba ka nga dyan. Ay, paliwanag mo sa akin ang lahat ng ito. Kasi life is unfair. Hindi lahat ng Christian na nagkakasakit, gumagaling. Hindi lahat ng Christian na nalulugi, nakakaahon. Hindi lahat ng Christian na mahirap, yumayaman. Anong kasalanan ko? Bakit nangyayari ito? No? Hindi lahat ng pogi, laging sinasagot. Nababaste din. Hindi lahat ng maganda, naliligawan. May siniisipin mo, maganda naman ako, ba't wala naliligaw sa akin? No? Where is God? Saan ang hustisya? Di ba? Samantalang yung pagkapangit-pangit na kaibigan ko, ang pogi-pogi ng mister. Ang gaganda pa ng mga anak. Samantalang ako, maganda naman ako. Bakit? Bakit? Di ba? The answer is, I don't know. Pinarusahan si Job nang wala siyang kasalanan. But in the end, God blessed Job, di ba? Lahat ng nawala sa kanya, binalik ng Lord. Double, triple. Double for every trouble. Yung anak niya, na doble. Yung kayamanan niya, na doble. No? Kasaganaan niya, na doble. Ang tanong, bakit siya binless ni Lord? Dahil ba mabait siya? Hindi rin. Hindi rin sinabi yun na kaya binless ni Lord si Job ay sapagkat mabait siya. Napatunayan niyang no, tapat siya kahit siya may trial. Hindi rin sinabi sa Bible yun, mga kapatid. All we know is that God is good. Amen ba, mga kapatid? Yun lang ang isang bagay na sigurado tayo, God is good. At lahat ng nangyayari sa buhay mo, hindi mo man maintindihan at hindi mo man mawari, alam mo, mabuti pa rin ang Diyos. Amen ba? Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan? So, pagka ba dumadaan ka sa pagsubok at nagpakabuti kang tao, sayang ba yon? Hindi. Nakikita ng Diyos eh. Ang alam mo lang, mayroong isang Diyos. Isang araw, masasamsam din nating lahat at makikita din natin ang lahat at maunawa natin lahat. And the reward that is due you will be given you. Maybe not here on earth. But do not be unselfish. Do not be self-preoccupied. Do not be self-centered when you go through trial. And do not blame God. Do not blame other people. Okay? Serve. Serve. Just like Joseph, he served. He was in prison, he was serving. Kaharap niya yung mga opisyalis ng gobyerno, he served them. Si Potiphar na nagkulong sa kanya, he served him. Wow! Wow! Purihin ang Panginoon for this. Purihin ang Panginoon. So, be good. And be good to the people around you. Ngayon, na dumadaan tayo sa transition, dati mga trabaho natin, work from home, ngayon you're transitioning to working from home, then pupunta ka sa opisina, parang adjusted ka na dati, nasa bahay ka lang eh, ngayon kailangan mo umalis ng bahay. Ngayon, kinakailangan mag-adjust na naman kayo mag-asawa. Sinong mag-aalaga sa bata? Sinong mag-grocery? Sinong pupunta ng opisina? Kailan ka pupunta para ako sa bahay? Kailan naman ako pupunta ng opisina para ikaw naman sa bahay? So, transition ito eh. Kaya lang, dahil nasa transition tayo, ang dami mong kinukonsider, ang dami mong bayarin, ang dami mong deadline, ang dami mong dapat asikasuhin. And sometimes it gets into your nerve. At dahil sa transition na yan, nagkakaaway kayong mag-asawa. Do not let deadlines cause the death of your lifeline. Huwag mo hayaan yung deadline sa trabaho mo, sa business mo, eh mag-create ng conflict at mag-create ng confusion at ng tension sa relasyon yung mag-asawa o sa relasyon mo sa anak mo o sa relasyon mo sa mga tao sa paligid mo. Deadline lang yan eh. But relationship matters. Amen. So Joseph, sa totoo lang kay Joseph, wala na siyang deadline. Bakit? Tanongin niyo ako bakit? Kasi dead na siya. Wala na siya. Dead na siya. Alam niya, hindi na siya makakalis ng kulungan. Tanggap niya na yun eh. But anyway, hindi naman siya doormat. Kasi pagkatapos siyang maipaliwanag doon sa butler and cupbearer at saka baker, yung kanilang panaginip. Kasi to explain that briefly, na naginip yung ano, yung cupbearer, sabi niya, na panaginipan ko na meron akong hawak-hawak na mga ubas, tapos pinigaha ko yun, no? Tatlong bungkos ng ubas, pinigaha ko yung tatlong bungkos ng ubas sa cup ni Pharaoh at siya'y uminom. Sabi ni Joseph, ang ibig sabihin niyan, 3 days from now, no, ibabalik ka ni Pharaoh doon sa iyong posisyon at ikaw ay patatawarin. Ako, tuwan-tuwa yung cupbearer. Sabi niya, praise God, praise God. Nung makita yun ng baker, no, ay sabi niya, mukhang favorable yung interpretation, mukhang maganda. Ako rin, may panaginip din ako. May tatlong tinapay, sabi niya ganyan. Kaya nasa ulo ko, ano, yung tatlong tinapay. Kaya lang, yung tinapay na to, tinutuka ng ibon. Anong ibig sabihin nun? Sabi ni Joseph, three days from now, bibitayin ka. So, anyway, yun yung totoo eh. So, sinabi niya yun dun sa dalawa. So, anyway, so Joseph was able to serve these two people and he was able to say the good news and even the bad news, both ways. No? Kasi he's faithful to what is true. Okay? Which leads us to the third point. Interpretations that come from the Lord is unbiased. Hindi siya untainted, hindi siya unselfish, at hindi rin siya unbiased. Siya ay unbiased pala. I mean, wala siyang bias. No? Kasi sabi sa verse 8 ito. Sabi sa verse 8. Look at verse 8. Come on, open your Bibles. Sabi sa verse 8, do not interpretations belong to God. Yan. So, yung interpretation ni Joseph, hindi yung galing sa kanya. O sa ganang akin, hindi ganun yung kanyang interpretation. Ang kanyang interpretation ay galing sa Diyos ang interpretation nito. So it's unbiased. No? Anong ibig sabihin? Ang interpretation ko is not affected by humanistic view. Hindi ito galing sa Google. No? Hindi ko ito ginugle. Hindi ito rationalistic. Ito'y galing sa langit from the perspective of God Himself. And because it is from heaven, Joseph was able to tell the truth and the plain truth. The good news and the bad news. The good news and the bad news. Unbiased. He did not shrink. Hindi siya napilay na nung makita niya na bibitayin tong baker, hindi niya pinagkait yung totoo. Sinabi niya yung totoo. Ito yung totoo mangyayari. Siguro sa dalawang may kasalanan talaga yung baker o hindi rin natin alam. O pareho siguro sila may kasalanan at pareho silang yung isa pinatawad, yung isa ay hindi. Kaya lang, Joseph was faithful with an unbiased truth. Tayo pinagkatiwalaan din ng katotohanan. So dapat natin sabihin ang mabuting balita, ang magandang balita. Dapat din natin sabihin ang pangit na balita. Even the bad news. So Joyce Pring was bashed by telling the truth. Diba, alam nyo naman yung story na nagba-viral ngayon, bukod kay Sandro. Yung kay Joyce Pring, di ba? Na doon sa, ang summary lang naman noon, ay nung sinabi ni Joyce Pring sa isang interview sa kanyang blog na kausap, may nag-interview sa kanya, kumakausap sa kanya about Christianity, nang sabi, so ang non-believer pupunta sa impyerno. Straightforward, sinabi ni Joyce Pring, yes. Yes. Sa impyerno pumunta ang mga non-believer. No? So, sino lang ang pupunta sa langit? No, pupunta lang sa langit yung may tumanggap sa Panginoong Jesus. Pero kinlaro ni Joyce Pring na ikaw, kahit mabait ka, kasi tinanong din siya, ibig ba sabihin, kahit ako, mabuti akong tao, wala akong kasalanang ginagawa, ganyan, 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 pero hindi ko kilala si Jesus, ay sa impyerno ako pupunta pa rin? Oo, sabi ni Joyce Pring. Sa impyerno ka pa rin pupunta kahit napakabait mo. Kasi wala si Jesus sa puso mo. Pero paano kung nakapatay ng tao? Murderer! Pero tinanggap si Jesus, oh, sa langit ka pupunta. As plain as that, as unbiased as that, because that's what the scripture is saying. Hanga ako kay Joyce Pring kung paano niyang pinanindigan yung sinasabi ng Biblia. Kaya lang, ang daming mga tao na nagsasabi kay Joyce na napakaano mo, holier than thou, napaka-bigot mo, napaka-ano mo, parang napaka, ikaw lang ang bambanal, ikaw lang anak ng Diyos, ikaw lang sa langit pupunta, parang ganyan. Sabi niya, wala akong sinasabing ganun. Sa totoo lang, makasalanan ako, ang dami kong maling mga desisyon sa buhay, ang dami kong kapalpakan, No, talagang sa impierno ako pupunta, but because of what Jesus did on the cross of Calvary, ako'y nakalaya. Kaya ng mga tao talaga, kung ano lang gusto nilang paniwalaan, yan ang problema natin. Mga millennials, madalas yan ang problema eh. Kung ano lang gusto nilang paniwalaan, yun ang paniniwalaan nila. Okay. So, hindi ka pala naniniwala sa hell. Hindi ka pala naniniwala sa impierno. Nung sinabihan ka na pupunta ka ng impierno, galit na galit ka. Ba't ka magagalit? Hindi ka naman naniniwala na pupunta ka na may impierno in the first place, di ba? At kung sinabing pupunta ka ng impierno, ba't ka galit na galit? Bakit ganun, di ba? So, ibig sabihin, gusto lang paniwalaan ng mga tao, yung gusto nilang paniwalaan, hindi na ito. Millennials, Gen Zs were here with us. Tandaan mo, ang batayan ng ating interpretasyon sa buhay at ng pagbibigay kahulugan sa buhay ay hindi yung iyong nararamdaman. At hindi rin yung nakikita lang ng iyong mga mata. You factor in, you put God in the equation. And you put His Word in the equation. Okay. Sa totoo lang, ang akusasyon ng mga tao, nung sinabi ni Joy Spring yan, napaka-unloving naman ni God. Diba? Parang napaka-unloving niya, hindi siya nagmamahal. Well, sa totoo lang, that's the most loving thing that God did. To give you the freedom to make up your mind. To give you the freedom to choose for yourself where will you spend eternity. That's the most loving thing that God ever did. Pwede ka naman niyang puwersahin eh. Pero hindi ka niya pinupuwersa. Kasi iginagalang niya ang iyong desisyon. Isn't that the most loving thing? Binigay na nga na niya ang kanyang pinakamamahal na anak para tayo maligtas. Ibinigay niya eh. Ang gagawin mo na lang, ikikilalanin ang ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ayaw pa ng mga tao. They want to complicate things. Now, when you look at the story, sometimes you think, dapat maging kagaya ko ni Jesus, ni Joseph. I'm innocent in prison, you know, I'm serving in prison, you know, I'm good in prison. No? Sana maging kagaya ko ni Joseph. No? That I'll be a better person in prison. Okay din yun. Pero mas gusto kong lundo ng mensahe sa umagang ito, ay makita ninyo na hindi ikaw si Joseph sa storya. Hindi ikaw. Ikaw yung cupbearer o kaya ikaw yung baker. Kasi sa storya, si Joseph ay si Jesus. Sa storyang ito, Jesus was in prison without sin. Siya yung inosenteng na bilanggo. Si Jesus yun. Siya yung napako sa krus ng walang kasalanan. Siya yun. Hindi tayo yun eh. Kasi kung makulong man tayo, dapat lang tayo makulong. Kung tayo pupunta ng impyerno, dapat lang tayo pumunta ng impyerno dahil sa kasamaan natin. Pero buti na lang, sinamahan tayo ni Jesus sa bilangguan. So Jesus was with Joseph. Jesus is with us, even in prison. You are the baker, you are the butler. I am the baker, I am the butler. I'm the one who needed to be forgiven. I'm the one who needed to be pardoned. At sana, huwag kang tumulad doon sa baker, tumulad ka doon sa cupbearer. It's by the grace of God, we are saved. Be thankful to Him. Kaya huwag ka lang tutulad doon sa cupbearer kasi makakalimutin. Nung sinabi ni Joseph na pagka naman na balik ka na doon sa pagpipigahan ng uba sa kopa nung hari, ni Paraon, ibida mo naman ako. Ibida mo naman ako, wala akong kasalanan dito ako. Kwento mo naman ako, parang nang sa ganun, ayoko din naman for life dito, di ba? Ayoko naman din naman for life. So sana ikwento mo na lang ako para makalaya ako dito. Anong sabi ng cupbearer? Oo naman, bro, BFF yata kita. Di ba? We're friends, di ba? Sanggandi kita tayo eh. Bro, salamat ah. Okay na okay yan. Basta tatandaan ko yan. Aalalahanin kita pagdating ko sa palasyo. So Joseph waited. Siguro nung umalis na yung cupbearer at naging cupbearer na uli ng hari after 3 days, siguro naglaban na si Joseph. Tapos inayos na niya kanya yung mga damit. Nilagay niya na sa maleta. Bakit? Lalaya na siya. Kaya lang, lumipas yung maghapon, walang nangyayari. Sabi niya, ano lang siguro, baka tsumitsyempo lang. Tsumitsyempo lang. Kaya lang, 2 gabi na yung lumipas. 1 linggo na yung lumipas. Yung damit niya sa maleta, binilig niya na dun sa cabinet. 2 linggo yung lumipas, wala. Siguro, tumatiming lang. Di pa siguro. Kaya 2 buwan yung lumipas, wala pa rin. He was imagining that he would be out of prison, but 2 years. 2 years. Next week, malalaman natin the wisdom of 2 years. Why? Why 2 years? Okay. But for now, makita lang natin dito na you know, God is with us even in prison. Amen. So, anong action points natin dito? Anong action points natin? Okay, there are 3 action points. Number 1 is clean your lenses. Okay, pakilinis lang ang salamin. Okay? Linisin ang salamin. At tanggalin ang mga mantsa. Tanggalin ang mga dumi. Diba, naalala niyo yung paborito kong kwento na yung mag-asaway, sabi niya, halika dito, honey. Sabi niya ganun, tingnan mo yung kapitbahay natin sa salamin, sa bintana. Di mo, yung kapitbahay natin na babae, pag naglaba, sinasampay yung damit, marumi pa rin. Tinignan nung mister. Ayan. Kinabukasan, yun na naman ang bida. Halika dito, honey. Di mo talaga yung kapitbahay natin. Sinasampay yung mga damit ng marumi. Tumingin niya, mister. Okay. Pangatlong araw, sabi niya, talagang walang kadala-dala itong babae na to. Marumi talaga, nilalaban niya. Sinasampay madumi. Nung ika-4 na araw, pagsilip ng babae, paghawi ng kurtina, sinilip niya yung labada ng kapitbahay niya. Sabi niya, aba, himala. Malinis na. Malinis na yung labada ng kapitbahay natin. Sabi ng mister, hindi, nilinis ko lang yung salamin natin. So, sino palang marumi? Hindi yung kapitbahay, ang marumi yung bintana mo. So, minsan isip natin, ang mga tao marumi. Madalas yung tingin natin ang marumi. Sometimes we judge people because of the spectacle that we're using. So, linisin mo muna ang iyong salamin. Nang sa ganun, hindi ka nanguhusga ng mali tungkol sa iyong kapwa-tao. Okay. So, tanda mo yan. Linisin ang salamin. At anuman ang setback na nangyayari sa buhay mo, always remember that your setback is a setup for your comeback. Yung setback na yan, sineset up ka lang ng Lord so that you can come back again. Amen ba? Pangalawa, trust God in chaos. Trust God in chaos. Put God in the equation. Kaya nga sabi niya, interpretation belongs to the Lord. Always put God in the equation sa pinakamadilim, pinakamasakit, pinakanakatatakot, pinakanakapanginginig na karanasan mo sa buhay, i-reframe mo yan. I-reformat mo and you put God in the picture. So that when you interpret the most painful, the darkest, and even the most difficult, and the most discouraging moment in your life, there will be light. And you will interpret it otherwise. Iba na ang interpretation mo. Iba na when you look at these things, when you put God in the equation. Nung pandemic, ang tanong ng mga tao, where is God in the pandemic? Nasaan ang Diyos? Nasaan ang Diyos nung hindi ka makahinga? Nasaan ang Diyos nung inaapoy ka ng lagnat? Nasaan ang Diyos yung buong pamilya ninyo, lahat nakahiga, may mga oxygen? Nasaan ang Diyos nung yung nanay mo namatay? Nasaan ang Diyos nung yung mahal mo sa buhay kinuha ng COVID? Sometimes we're asking, does God care? Nasaan ang Diyos nung naubos yung aming kapital, naubos ang lahat ng bienes namin dahil sa pandemic? Nasaan ang Diyos nung nawalan ako ng trabaho during the pandemic? Nasaan ang Diyos? Alam niyo kung nasaan ang Diyos? God is here. God is with us. And He's lamenting with us. Lamenting with us. He's crying with us. Lumuluha ang Diyos kasama natin. Kasi ang lahat ng ito, you know, pandemic is not evil as in moral evil. It's not. It's a natural evil. We don't blame China. We don't blame Bill Gates. It's a natural evil. That's part of the human fallenness. Yan ang bahagi ng ito lang bagyong dumadating sa atin. That's part of, you know, the evil, but not necessarily moral evil, but the evil in the world. It happens. Earthquake happens. Yung Abra lang. Sabi ng mga volcanologist, nung nagkaroon ng shifting yung Abra fault, konektado yan sa Marikina fault. So the big one can be anytime. Who's to blame? And we're saying, Lord, pwede ba i-cast out namin ito? Pwede ba namin palayasin ito? Sometimes God listens. Kagaya nung pinatigil niya yung bagyo, kagaya nung pinahinto niya yung unos, kaya naman ng Lord yun eh. But there are times He allows it. Why? For a reason. I don't know. We don't know. But we know that God is with us. And most of the time, He's crying and shedding tears with us. He never leaves you alone. Nung sinabi sa Genesis na, in the beginning, God created the heavens and the earth was formless and void. The earth was formless and void. What happens next? The Holy Spirit was brooding upon the emptiness. He was hovering upon formlessness, meaning to say, God is in chaos. God is with you in chaos. And the word cosmos in Greek, it means order. He is in chaos to put things in order. Kaya you cooperate. You trust Him. You trust Him. Kahapon nandun kami sa Prayer Mountain, sa Peniel, sa Tarlac. Magandang puntahan bukod sa Touch of Glory, Prayer Mountain. Punta po kayo doon. Mga 2 hours lang from here. Pagpasok namin doon, kami ni Edimar sa kani Ebong, ay siguro napansin din ni Edimar kasi si Edimar ay ano eh, engineer ito eh. Civil engineer. So alam mo yung dapat lahat ng bagay merong design, lahat ng bagay in order, lahat ng bagay merong reason, merong meaning, di ba? Pagpasok ko noon, ako hindi ako engineer eh, pero pagpasok namin, ang feeling ko, parang wala naman nag-isip nung gumawa ng mga structures kasi parang, alam mo yun, parang walang order, parang walang kaayusan. Parang hindi ayos yung cut ng bahay dito, parang hindi ayos yung pagkakalagay dito ng prayer cell, parang hindi ayos. Parang magulo. Totoo lang, medyo naguluhan ako pagpasok namin doon sa Prayer Mountain. Pero I just tinanggap ko na lang na siguro talagang walang architect at walang designer, walang master plan ito. Kung ano na lang yung sumulpot, itatayo, tatayo na lang nila. So pumasok kami sa loob. And then, ang in-reserve sa amin ni Pastor Elmer ay yung pinakamataas na bahagi. Doon namin nakita na, wow, ang ganda pala dito sa taas. Pag akit mo sa taas, ang ganda. Kasi ang ganda na nung paligid, yung mga lunti ang bundok at dahon, mga damo, mga puno, maganda sa taas. Nung kumakain na kami, lumapit yung manager sa amin, nakipagkwentuhan sa amin, and then it-explain sa amin yung story. Sabi niya, alam po ninyo mga kapatid, ang property na ito ay wala pong architect at wala pong engineer. Pero ang architect at engineer nito ay ang Diyos. No? Then pinakita niya kung paano nagsimula at kung paano na-develop. At sabi na sa kanilang pagkamangha, parang 2016, merong nag-drone shot. Drone shot nung property. At nagulat silang lahat sa kanilang nakita. Walang architect, walang designer, walang engineer, pero nung nag-drone shot, nakita sa itaas, aerial view, yun pong property, hugis puso. Pag tinan mo talaga sa taas, puso. Pero walang architect. Minsan ganyan yung buhay natin. Sometimes you're lost in details. Mga hindi mo maintindihan, bakit ba ito nandito? Bakit ba ito nandyan? Ba't ang pangit nito? Bakit ganito? Kasi nasa detalye ka nakatingin eh. Parang tingin mo, ang pangit nito, hindi maganda ito, hindi bagay dito, hindi ayos ang pagkakagawa dito. Pero when you zoom out, and you look from afar, then you realize that there's a bigger picture. There's a bigger picture, a more beautiful perspective that God is behind all this. Kaya pag tingnan mo ang buhay mo, parang crazy. Parang hindi mo makonect yung mga dots. Diba? Parang meaningless. Parang alam mo to, series of unfortunate events. Parang walang koneksyon ng mga bagay na ito. Pero when you zoom out, kagaya ng pyramid, pagka malapit ka sa pyramid, bako-bako, hindi pantay-pantay. Pero tingnan mo yan from a satellite, you will see a perfect shape of the pyramid. Minsan lang kailangan lumayo kayo. Samahan mo ang Panginoon, masdan, at magkaroon ng saysay ang buhay mo, magkaroon ng kahulugan. Hayaan mo siya. Just trust God in chaos. Put Him in the equation. And finally, serve God in suspense. Serve God in suspense. When you say suspense, you're suspended. Suspend. Suspense. Alam mo yun, while you're waiting, you serve Him. Kagaya ni Joseph, he served the Lord, he served others, no? And he never allowed his waiting time to be wasted. Naghihintay ka ng trabaho, huwag mo naman sayangin ang oras mo kalalaro. Magtrabaho ka naman sa bahay. Naghihintay ka ng the love of your life, no? Make the most of being a bachelor. Serve the Lord. Naghihintay ka ng pag-graduate. Naghihintay ka ng visa. Ano bang hinihintay mo? Tandaan mo ito, kapatid. Habang hinihintay mo yon, maglingkod ka sa Panginoon. Amen? Naghihintay ka makaahon sa kahirapan, makaahon sa kalugihan. Habang naghihintay ka, magpakaabala ka sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Amen po ba, mga kapatid? Yes. Si John D. Rockefeller, mga kapatid, was once the richest man in the world, the first billionaire in the world. 25 years old pa lang siya, he controlled one of the largest oil refineries in U.S., Langis Oil. By age 31 years old, he had become the world's largest oil refiner. Age 38, he commanded 90% of the oil refined in U.S. Pinakamayaman sa Amerika. By 50 años, he was the richest man in the country. And as a young man, every decision, attitude, and relationship was tailored to create his personal power and wealth. But at age 53. He became ill. Nagkasakit siya. His entire body became racked with pain and he lost all of his hair. Nakalbo. In complete agony, the world's only billionaire could buy anything he wanted but he could only digest soup and crackers. An associate wrote, he could not sleep, would not smile, and nothing in life meant anything to him. His personal, highly skilled physicians predicted he would die within a year. And that year passed agonizingly slow. So pinakamayamang lalaki sa buong mundo, batang-bata, at pagdating ng 53 anyos, nagkasakit. Napakayaman, mabibili ang lahat, pero walang makain kundi sopas lang at saka skyflakes. In pain, nakalbo, nahirap, naghirap. Yan pong nangyari sa kanya. Sabi ng mga doktor niya, di natatagal to, 1 taon na lang patay ito. Yan si John D. Rockefeller. So as he approached death, he awoke one morning with a vague realization of not being able to take any of his wealth with him into the next world. The man who could control the business world suddenly realized that he was not in control of his own life. He was left with a choice. Tinawag niya yung kanyang attorneys, accountants, and managers at in-announce niya that he will channel his assets to hospitals, research, charity work. Ipamudmud yung kanyang kayamanan sa lahat ng mga ospital, research, and charity work. So John D. Rockefeller established his foundation. This new direction eventually led to the discovery of penicillin, cures for malaria, tuberculosis, and diphtheria. But perhaps the most amazing part of Rockefeller's story is that the moment he began to give back a portion of all that he had earned, his body's chemistry was altered so significantly that he got better. It took as if he would die at 53, but he lived to be 98. Yung akala mo, patay ka na at age 53? Umabot ka pa ng 98? Paano nangyari yon? Because Rockefeller learned gratitude. Natuto siyang maging mapagpasalamat and gave back the vast majority of his wealth. Natuto siyang maglingkod at ipamigay ang kanyang mga bienes at mga ari-arian. Doing so made him whole. It is one thing to be healed. It's another to be made whole. Before his death, he wrote this in his diary. God taught me that everything belongs to him, and I am only a channel to comply his wishes. My life has been one long, happy holiday thereafter, full of work and full of play. I dropped the worry on the way, and God was good to me every day. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Tayo pong lahat ay umuko. Anong ginagawa ng trial sa buhay mo, kapatid? At anong ginagawa ng mga delays sa buhay mo? Are you becoming a better person or are you becoming bitter? How long have you been waiting? May this bring out the best in you, not the worst in you. Joseph had to wait for 11 years before the dream came to reality. The Lord is asking you right now, anak, kailangan maglinis ang salamin. Marumi. Anak, won't you put me in the equation so that when you interpret your life, it will be from my perspective, not from yours. And anak, can you be more caring, not selfish? Can you be more humble, not prideful? Can you be more giving? while you're waiting. Kung nais mo ng liwanag galing sa Diyos upang magbigay ng kaunawaan sa mga nangyayari sa iyong buhay, pwede bang taas mo ang iyong kamay? Kung sinasabi mo, Panginoon, hindi ko maintindihan ang bawat yugto, ang bawat liko, ang bawat hinto ng aking buhay, hindi ko maintindihan. Pwede po bang lumagay kayo sa loob ng larawan upang maunawaan ko ito? Hindi ko man maunawaan, ako'y makapagpahinga na ito'y galing sa'yo at mabuti ang layunin mo. If that is your prayer, can you just raise your hand? Yes. Yes, I see your hand. God bless you. God bless you. God bless you. Pwede na ibaba mga kamay. Kung dumadaan ka sa isang unos at bagyo ng iyong buhay at sinasabi mo, Panginoon, turuan mo kung mas maging mabuting tao sa panahon ng kagipitan, mas maging mabuting tao sa panahon ng paghihirap, mas maging mabuting tao sa panahon ng paghihintay, turuan mo ako, Panginoon. If this is your prayer, can you just raise your hand?